Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Danas prvi trojni sastanak Vučić, Dačić i Dinkić o koalicionom sporazumu. Riker završio posjet u Beogradu. U nedelju stiže pomoćnik Hillary Clinton, Philip Gordon. U Dubrovniku počinje sedmi Croatia summit, ponovo bez predstavnika Srbije zbog učešća premijera Kosova. U Parizu sastanak grupe prijatelja Sirije, Sjedinjene Američke Države za oštrije sankcije protiv Asadovog režima. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 37 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, poslušajte. Još jedan važan regionalni skup u Dubrovniku se održava bez predstavnika Srbije zbog učešća kosovskog premijera. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose upozorava da će nova vlada pod hitno morati da pronađe rješenje ovog problema.
Rano je još govoriti o stavovima buduće vlade. U svakom slučaju, ukoliko do takvih kompromisa ne bude došlo, put evropske integracije Srbije će biti na neki period zaustavljen.
Istražujemo da li su realni sve češći nagoveštaji da bi u Srbiju mogli da se vrate Mirjana Marković i Bogoljub Karić, spisateljista i kolumnistkinja Ljiljana Jokić-Gaspar.
To ne može da se desi zato što ni sve ovo što je postavljeno sada politički nije dovoljno sigurno, kamoli da se oni vrati da bude neka atmosfera iz 90-ih. Čini mi se da Mira Marković nema nameru da se vrati dok situacija za nju ne bude potpuno čista.
Čućete i kako se sve više Kragujevčana zbog velike nezaposlenosti, ali i želje da provere svoje ideje, odlučuje za pokretanje sopstvenog posla.
Odlučio sam zato što hoću da imam nešto svoje. Bavim se ovim poslom već 15 godina, možda i više, i eto, radio sam na dosta mesta.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon niza bilateralnih susreta, danas će biti održan prvi trojni sastanak lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, SPS-a Ivice Dačića i URS-a Mlađana Dinkića u vezi sa dogovorom o principima koalicionog sporazuma na kome će se bazirati rad buduće vlade. Ranije je najavljeno da će partneri napraviti detaljan sporazum, a da će koordinator za njegovu izradu biti Aleksandar Vučić. Zamenik pomoćnika američke državne sekretarke Philip Riker otišao je iz Beograda nakon trodnevnog boravka i susreta sa svim srpskim političarima. U nedelju u Srbiju stiže pomoćnik Hillary Clinton, Philip Gordon, koji će, prema saopštenju State Departmenta, visokim funkcionerima pružiti podršku SAD za formiranje nove vlade, koja će biti posvećena približavanju Evropskoj uniji, posebno poštujući regionalnu stabilnost i konstruktivne odnose sa Kosovom. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić sastao se u Londonu sa britanskim kolegom Williamom Hagom, a jedna od tema razgovora bilo je i formiranje vlade.
Više puta su podvukli da se u taj proces neće mešati i da je za Britaniju važno da buduća vlada Srbije, kako god bude komponovana, ima demokratski legitimitet i evropsko uvjerenje.
Član predsjedništva Demokratske stranke Borislav Stefanović izjavio je da DS ne preti nikakvo cepanje, da nema borbe za prevlast, ali da ima priprema za veliku reorganizaciju stranke i osvežavanje rukovodećeg tima kako bi stranka iz svega izašla jača. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je ponuda predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za učešće u novoj vladi bila korektna, ali da nije mogao da je prihvatio iz, kako je naveo, moralnih razloga. Šef Euleksa Xavier de Marnjak izjavio je da je namera misije Evropske unije na Kosovu da u naredne dve godine kosovske institucije dobiju sve veća izvršna ovlašćenja. Mislim da je to važno jer jasno pokazuje da uglavnom kosovske institucije treba da urade veliki deo posla i te institucije moraju da postignu neophodni napredak. To nećemo mi učiniti umjesto njih. Tu smo da im pomognemo, damo podršku, pratimo, savjetujemo, pomažemo, ali na kraju kosovske institucije to same moraju da sprovedu. 27. Kroacija summit, čija je glavna tema izgradnja država i evropska budućnost država regiona, okupit će danas i sutra u Dubrovniku više premijera, ministara spoljnih i drugih predstavnika evropskih država Severne Amerike i Južnog Mediterana. Srbija nije najavila učešće svog predstavnika, iako je pozvana. Niko od zvaničnika Srbije ni ranijih godina nije učestvovao na Kroacija summitu zbog dolaska premijera Kosova, čije učešće najavljeno i ove godine. U beogradskom naselju Mirjevo noćas je nađena tek rođena beba. U hitnoj pomoći navode da je nedonošče živo i zdravo i da je smešteno na odjeljenju za neonatologiju. Podsjetimo, pre 4 dana u selu Jasenice kod Valjeva u žbunju kraj puta također je pronađena ostavljena beba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Rumuniji poslanici vladajuće socijalno-liberalne većine traže u parlamentu suspenziju šefa države Trajana Baseskua. Optužuju ga da je nezakonito preuzeo ovlašćenja premijera kada je objavio drastične mere štednje i da je narušio nezavisnost sudstva. Basescu pak optužuje rumunsku vladu da koristi zakonsku mogućnost smene predsjednika kako bi preuzela kontrolu nad pravosuđem i drugim institucijama. Na Trgu revolucije u Bukureštu juče se okupilo oko 2000 pristalica opozicije i javno podržalo Baseskua, a u blizini na Trgu univerziteta održan je spontani protestni miting protiv njega. Velike sile okupljene u grupu Prijatelji Sirije održat će u Parizu novi sastanak u cilju pronalaženja rješenja za okončanje nasilja u toj zemlji, a očekuje se da će SAD tražiti preduzimanje oštrijih sankcija protiv režima predsjednika Al-Asada i njegovih najbližih saradnika, član Sirijskog nacionalnog saveta Ahmed Ramadan. Međunarodna zajednica sada osjeća da mora da preduzme nove mere nakon Ananovog plana i toga što je režim uradio da ga podrije. Mislim da sa konferencije u Parizu mora da se preporuči Savetu bezbednosti da donese novu rezoluciju gdje će postojati jasna podrška Sirijskom nacionalnom savetu i Slobodnoj armiji. Rusija ne razmatra da ponudi azil sirijskom predsjedniku, rekao je ministar inostranih poslova te zemlje Sergej Lavrov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedan važan regionalni skup protiče bez učešća Srbije. Na 7. Kroacija samitu u Dubrovniku glavna tema biće evropska budućnost država regiona, a predstavnici Beograda, iako su pozvani, ne idu, jer je najavljeno učešće kosovskog premijera. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose upozorava da će nova vlada u pregovorima sa Prištinom pod hitno morati da pronađe rešenje regionalnog predstavljanja Kosova, jer će u suprotnom biti zaustavljen put evropskih integracija Srbije.
Pre svega, u procesu evropskih integracija jedan od bitnih momenata je pitanje regionalne saradnje. Bez regionalne saradnje nema napretka u evropskim integracijama. Buduća izabrana vlada, prvi plan s kojim će se suočiti, će biti pitanje pregovora između Beograda i Prištine, koji osim implementacije već dogovorenog moraju dati nekakve nove rezultate. Regionalno predstavljanje je jedno od najvažnijih pitanja za kojeg se pretpostavilo da je pronađen kompromis pred dobijanje statusa kandidata Srbije. Nažalost, očigledno da sve tri strane u procesu su imale sopstvene tumačenja o dogovorenom, pa u tom kontekstu još uvek nije normalizovano pitanje učešća svih zainteresovanih strana na regionalnim skupovima. Za Srbiju je od velikog značaja da se to pojavlja na takvim skupovima, pre svega upravo kroz tu komponentu da bez normalizacije neće biti ni krupnih koraka ka evropskim integracijama. Prema tome, ukoliko želi da ispuni svoj spoljnopolitički prioritet, potencijalna, odnosno buduća izabrana vlada moraće da se suoči i da reši ovaj problem kako Srbija ne bi konstantno bila u samoizolaciji.
Očekujete li da će pregovarači iz nove vlade biti možda malo manje tvrdi u stavovima oko učešća na ovako važnim skupovima?
Rano je još govoriti o stavovima buduće vlade u odnosima Beograda i Prištine, odnosno u pregovaračkim pozicijama između Beograda i Prištine. Naime, tek onog trenutka kada ta vlada bude oformljena i kada bude doneta odluka na kom nivou će se pregovarački proces nastaviti, tek tada će biti jasno na koji način i u kom pravcu će Beograd biti spreman ili nespreman da čini nekakav kompromis. U svakom slučaju, ukoliko do takvih kompromisa ne bude došlo, put evropske integracije Srbije će biti za neki period zaustavljen.
Iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimovića. U nastavku o tome šta se krije iza ideje da se pregovori Beograda i Prištine podignu na viši politički nivo. Da li Srbija želi da za pregovaračkim stolom uz podelu odgovornosti za primjenu dogovorenog pokrene i neke teme koje zadiru u pitanje statusa Kosova? Brisel i Vašington su u svakom slučaju odlučni u tome da osiguraju primjenu dogovorenog, što uključuje i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. Slušate Branko Mihajlović.
Dosadašnjeg pregovarača Borislava Stefanovića pitali smo šta hoće Beograd, koji je lansirao ideju podizanja dijaloga sa Prištinom na viši politički nivo, izaći u susret zahtjevima da se primeni dogovoreno ili staviti nove teme na pregovarački sto?
Pa mislim jedno i drugo. Suštinski garancija bolje implementacije i brže implementacije svega što se dogovori je veća politička težina onih koji će pregovarati, a politička dimenzija dijaloga se podiže time što su teme komplikovanije i tiču se i mnogo se više dotiču statusa nego ove do sada. To će nova vlada morati sa predsjednikom da napravi dogovor na koji način, ne samo to ko će da pregovara, već pre svega koje će teme probati da reše, znajući da su prve dve električne energije i telefon. Dalje od toga, nesumnjivo je to pitanje severa Kosova.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da je osnovna ideja Brisela osigurati implementaciju dogovorenog.
Očigledno je na dijalogu do sada došlo do nekog gornjeg limita, jer je očigledno da su se mogli neke stvari dogovoriti, ali da su stvari zatim bile blokirane u fazi implementacije. Kako bi se to izbjeglo, jednostavno treba obezbediti viši nivo komuniciranja koji će, zahvaljujući političkoj ulozi onih koji pregovaraju, imati i mogućnost da se to konačno implementira. Jer problem je uvijek jedan te isti, da su pregovarači veoma hrabri na rečima i onda im nekako nestane volja, energija i operativna sposobnost kada govorimo o implementaciji.
Profesor Predrag Simić je oprezan jer smatra da još nije jasno šta će doneti politički nivo razgovora i koliko su različite očekivanja Beograda, Prištine i Brisela i Vašingtona.
Mislim da je to sve u ovom trenutku u fazi opipavanja pulsa, pod navodnicima, znači istraživanja mogućnosti šta bi i bila tema i kada bi mogli i na kom nivou da se nastave pregovori između Beograda i Prištine, koji su bro u prvoj fazi uspješno okončani u februaru potpisivanjem ovih sporazuma. U ovom trenutku bar javnost nema nikakve informacije da je bilo šta konkretno dogovoreno i mislim da je to jedna vjerojatno tema koja je dovela ovih dana u Beogradu, a koja će dovesti Filipa Gordona u nedjelju u Beograd.
A da li je o severu Kosova kao zasebnoj temi dijaloga bilo reči tokom razgovora sa američkim zvaničnikom Filipom Rikerom, koji je ove nedjelje bio u Beogradu pripremajući skorašnju posjetu državnog sekretara Filipa Gordona, Borisa Stefanović?
Ne, o tome nismo razgovarali konkretno, ali tu postoji saglasnost da je to neophodno uraditi, da je sever Kosova ključni problem, tu će se morati dosta raditi sa Prištinom. Mislim da postoje šanse da se ove teške stvari reše, naročito imajući u vidu stepen konstruktivnosti i pozitivnog pristupa predsjednika Nikolića i buduće vlade oko tog pitanja prema zapadnim sagovornicima.
Jelko Kacin nije direktno odgovorio na naše pitanje da li će, ako pregovaraju visoki zvaničici Beograda i Prištine, to značiti i stavljanje na dnevni red pitanje severa Kosova.
Sever Kosova je posebna priča koja već odavno polako dolazi onako iz oblaka na zemlju sa započetim procesom uklanjanja takozvanih paralelnih struktura, gdje je do sada bio napravljen značajan pomak u fazi takozvanih parakriminalnih struktura, a ostale još slede, je značajan korak dalje.
Da li će znači ukidanje paralelnih institucija biti predmet pregovora ili se to smatra gotovom stvari?
Ja ne bih prejudicirao čemu će ti koji će pregovarati, o tome će nas izvestiti pregovarači.
U krugovima bliskim predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću saznajemo da će o ciljevima pregovora koje će voditi ili premijer ili sam predsjednik tražiti politički konsenzus u zemlji i to je ono na što je fokusirana aktivnost ekipe Tomislava Nikolića u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok zvaničnici u Beogradu kažu da je međunarodna zajednica zainteresovana da se u pregovorima otvori pitanje severa Kosova, oni u Prištini pak ne komentarišu ništa u vezi dijaloga sa Srbijom. Očekuje se da će sljedeće nedjelje Kosovo posjetiti visoki međunarodni zvaničnici i možda će se tada znati više, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Iako u Beogradu smatraju da postoje šanse da se teška pitanja, kao što je sever Kosova, reše, kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da rešenje severa leže isključivo u Ahtisarijevom planu. On navodi da kosovska strana treba da ima pripremljen operativni predlog za rešenje severnog dela Kosova. Razgovori sa Srbijom o severu treba da se vode samo na koji način Srbija može da uporedo sa Ahtisarijevom planom podrži i pomogne Srbima u tom delu Kosova.
Može se razgovarati o severnom delu Kosova samo u smislu implementacije Ahtisarijevog plana. Dakle, nema osnova za razgovore sa Srbijom oko nekih drugih aspekata kao što je statusno pitanje ili kako će se organizovati neka specifična uprava na tom delu. Sve to što se tiče uprave, sistema, načina organizovanja institucionalnog života na severnom delu Kosova mora da bude u skladu sa ovim planom i sa Ustavom Kosova.
I bivši ministar spoljnih poslova Kosova Sjendar Hyseni ističe da je rešenje severa Kosova Ahtisarijev plan. Pitanje Sevra se može uspješno rešiti sa jednim većim nivom ozbiljnosti vlade, sprovodeći Ahtisarijev plan na celoj teritoriji Kosova. Vlada najpre treba da razgovari sa srpskom zajednicom na severu Kosova, a što se unutrašnje pitanja Kosova tiče, vlada o tome ne bi trebala da razgovara sa ikim, kazuje Hyseni. On dodaje da se Kosovo u dijalogu mora predstaviti u svojstvu jednake države sa Srbijom. Dosadašnji dijalog, po njegovim rečima, nije bio dovoljno strukturiran i kosovska strana se nije tretirala ravnopravno jer nije predstavljala zemlju kao Republika Kosova. U svim dokumentima se navodi da se dijalog vodi između Prištine i Beograda i nigde ne figurira da je dijalog između Republike Kosova i Srbije. Voditi dijalog ne znači da se moraju činiti ustupci, odnosno Republika Kosova se ne sme plašiti dijaloga, već treba biti oprezna da ne čini ustupke koji su na štetu Republike, zaključuje Hyseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas prvi trojni sastanak Vučić, Dačić i Dinkić o koalicijonom sporazumu. Riker završio posjet u Beogradu. U nedjelju stiže pomoćnik Hillary Clinton, Philip Gordon. U Dubrovniku počinje 7. Kroacija summit, ponovo bez predstavnika Srbije zbog učešća premijera Kosova. U Parizu sastanak grupe prijatelja Sirije, Amerika za oštrije sankcije protiv Asadovog režima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jeku pregovora naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade nagoveštava se i da bi u Srbiju mogli da se vrate Mirjana Marković i Bogoljub Karić. Dok neki ocenjuju da se stvara politička klima u kojoj bi tako nešto bilo moguće i stranaka koje bi trebalo da formiraju novu vladu, poručuju da je reč o izmišljotinama. Ljudmila Cvetković.
Miloševićeva udovica koja je po mnogima svoj brutalni i hladni karakter skrivala iza naivnog imidža najprepoznatljivijeg po cvetu u kosi, mogla bi da se nakon promjene vlasti u Srbiji vrati u domovinu iz ruskog egzila u koji je pobegla neposredno pre nego što je ubijen premijer Zoran Đinđić. Dok nekima to izgleda kao mogućnost ako se formira vlada socijalista i naprednjaka, ljudi koji su bili na vlasti 90-ih, Dragan Hadži Antić, nekadašnji direktor politike i blizak prijatelj Mirjane Marković, kaže da su takve priče gluposti.
Naravno da ona želi da se vrati. A ovo su sve čiste špekulacije medijske. A drugo je pravo da vam kažem, ja je savjetujem da se ne vraća, ne bi bilo bezbedno ovdje.
Priča o njenom povratku podgrejavane su iz dela SPS-a od kako su se socijalisti pre 4 godine vratili na vlast. Jedan od potpredsjednika SPS-a Milutin Mrkonjić poručuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da omogući povratak Mire Marković i Marka Miloševića. Još jedan nekadašnji blizak čovjek porodici i ministar u Miloševićevoj vladi Bogoljub Karić u egzilu od kako je pobegao iz zemlje 2005. jer je osumnjičen da je kao vlasnik Moptela oštetio državu za više od 40 miliona eura. Njegova partija Pokret snaga Srbije danas je koalicioni partner naprednjaka. Pojedini članovi ove porodice postali su poslanici. Ipak Dragomir Karić, zamenik predsjednika stranke, kaže da se Bogoljub ne vraća u Srbiju i da od novih vlasti ne očekuju njegovu aboliciju.
Čovjek radi u Iraku, priprema ogroman posao za 20.000 radnika i njemu ne pada na pamet nikakav dolazak.
Ma ne očekujete neku aboliciju Bogoljuba Karića?
Ma služite, mi nikada to ne bi prihvatili, mi nismo kriminalci. Niti bi to prihvatio predsjednik Nikolić, nikada.
Ali ako sud nastavi i dalje da traži da se Bogoljub Karić pojavi pred sudom, hoće li on sada doći?
Samo ćemo poštovati ono što naš zakon traži, ništa više. Po našem zakonu moguće je i linkom, video linkom dati izjavu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u izbornoj kampanji obećavao da će po dolasku na vlast omogućiti Bogoljubu Kariću davanje izjave pred sudom, ovih dana u jednom intervjuu na pitanje da li će Kariću omogućiti obraćanje sudu video linkom, kaže da to ne može on da učini, već vlada.
Ja mislim da mu treba omogućiti, zato što očekujem da to što nije smelo od njega da se čuje, da bi možda pogodilo neke ljude koji su bili na vlasti. Ja nemam šta da krijem iz svojih odnosa sa Bogoljubom Karićem.
U Srbiji ništa nije nemoguće, ali priča o povratku Markovićeve i Karića je bacanje prašine u oči i zakulisne radnje iza kojih se može kriti nešto drugo, kaže spisateljica i kolumnista Ljiljana Jokić-Kaspar.
To ne može da se desi zato što ni sve ovo što je postavljeno sada politički nije dovoljno sigurno, kamoli da se oni vrati, da bude neka atmosfera iz 90-ih, to sigurno nije. Čini mi se da Mira Marković nema nameru da se vrati brzo za sada dok situacija za nju ne bude potpuno čista, što znači da jednostavno mogu da se dogode neke stvari da se iz nekog bunkera ili iz nekih poverljivih dokumenata izvadi, a ja pretpostavljam da to postoji, izvade neke mutne radnje, ne naravno ono naivno.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o previranjima u Demokratskoj stranci nakon neuspeha na izborima, o tome svedoči javni obračun između dvojice njenih visokih funkcionera Vuka Jeremića i Dragana Đilasa, priredila Branka Trivić.
Dok Đilas, uzgred jedini u stranci, ako se ne računaju Pajtićevi demokrati u Vojvodini, koji je izašao kao izborni pobednik, pa će još jednom načelnikovati Beogradom, optužuje Jeremića da za jednogodišnju apanažu predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija iz bušnog budžeta traži čak 7 miliona dolara. Jeremić uzvraća da se Đilas lažnim navodima o troškovima u Njujorku zapravo bori za prevlast u Demokratskoj stranci. Iako u centrali Demokratske stranke neće još otvoreno reći da unutar partije ključa, to će vrlo brzo biti veoma teško poreći. Potpredsjednik stranke Bojan Pajtić, ali to je već Vojvodina, izjavio je da su se neki članovi te partije na vlasti ponašali bahato i neodgovorno i da je Demokratska stranka platila cenu zbog tih bahatih ljudi iz svojih redova spremnih na bogaćenje. Posle izbora svaka stranka svodi račune, pa će tako i Demokratska, najverovatnije na jesen, kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Ristić, član predsjedništva Demokratske stranke, i objašnjava da za to postoje dva načina.
Ili da se na nekim stranačkim organima ispita rezultat rada pojedinih funkcionera, odbora ili delova stranke u smislu ispitivanja odgovornosti za propuste, i druga stvar su unutarstranački izbori, da će članstvo na najbolji mogući način da se odredi kome daje podršku, a kome ne.
Kada će to o čemu pričate doći na dnevni red?
Odlukom glavnog odbora, možda se da kaže skupština. Ja za sada ne očekujem to, dok se ne izvrši konstituisanje parlamenta, lokalnih samouprava. Dakle, jesen je otprilike neko vreme kada će se ispitati rezultati i planirati konkretni potpis.
Očekujete li neke velike promjene na vrhu stranke u tom smislu?
To niko ne može da prognozira. Dakle, ako bude izborne skupštine, članstvo će dati konačnu reč, a to zavisi od toga ko se zašto kandiduje, da li će neko sam da odustane, da li će biti predložen od strane ovlašćenih organa za određene funkcije. Dakle, ja ne bih to špekulisao, ali očigledno je da stranka posle izbora i posle ovakvog rezultata mora kroz izbornu skupštinu da reši sve svoje unutarstranačke dileme.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da sukob Đilas-Jeremić ukazuje na nervozu u redovima demokrata nakon izbornog neuspeha. U situaciji kada stranci polako izmiče tlo pod nogama, otvaraju se velike, često kontroverzne priče o ulozi i pozicionisanju njenih funkcionera u preispitivanju unutar stranke koje uskoro predstoji.
Demokratskoj stranci predstoji jedno ozbiljno suočavanje sa sobom i uvid u to ko su zapravo odgovorni za ovakvu vrstu političkog poraza koji je stranka doživjela. Biće zanimljiva sednica glavnog odbora buduće demokratske stranke, kao što će posebno biti politički intrigantna i buduća skupština demokratske stranke.
Veći problem od aktuelnih prepucavanja unutar demokratske stranke, ukazat će drugi analitičari, predstavlja sam njen predsjednik Boris Tadić, koji je izričito saopštio da neće dobrovoljno da se povuče sa partijske funkcije, iako će tražiti odgovornost drugih za izborni poraz. Nakon dvostrukog izbornog fijaska koji je u maju doživeo, umjesno je pitati se hoće li se tvrdoglavo odbijanje da prihvati odgovornost za poraz Tadiću obiti o glavu. Jovan Komšić, profesor Novosadskog fakulteta političkih nauka, ocenjuje da bi Tadićev stav upravo tome mogao voditi.
Mislim da insistiranje na argumentima za ostanak na čelu demokratske stranke otežava njegovu poziciju, a još više otežava poziciju stranke koja treba brzo da se rekonstruiše, obnovi energije i iznađe unutrašnje generatore jedne pozitivne političke mobilizacije da bi mogla da se suoči sa velikim izazovima i ekonomije i politike i strateškog položaja Srbije u ovoj i narednim godinama.
Procesi preispitivanja i protresanja demokratske stranke ocenit će ipak Jovan Komšić, Tadićevim stavom ne mogu se zaustaviti, već samo odložiti, ali će to onda neminovno ispostaviti veću političku cenu samoj stranci. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Zbog sve veće nezaposlenosti, ali i želje da provjere sopstvene ideje, sve više Kragujevčana se odlučuje za pokretanje svog posla. Prema podacima Nacionalne službe zapošljavanja u protekle 4 godine na taj način je otvoreno oko 500 novih firmi, od kojih oko 350 uspješno posluje. Ove godine je zbog nedostatka sredstava za posticaj mladim preduzetnicima obezbeđeno samo 9 miliona dinara, a pre 4 godine za taj program se izdvajalo između 30 miliona dinara. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Kragujevcu je sve više mladih ljudi koji svoje poslovne ideje pretaču u sopstveni biznis i sami sebi obezbeđuju posao. Zbog toga se za program samozapošljavanja ove godine prijavilo 4 puta više kandidata nego što je bilo raspoloživih sredstava. Među njima ima i mladih ljudi koji pokreću nesvakidašnji posao, poput Borisa Batalovića, koji je otvorio atelje za izradu i restauraciju violina, prvi u ovom delu Srbije. On je podsticaj da sredstva Nacionalne službe zapošljavanja iskoristio za kupovinu alata i materijala za izradu violina.
U suštini ja još nemam sav mogući alat koji je veoma skup i sav ostali materijal koji ja koristim za izradu. Isto i to drvo je dosta skupo i najbolje moguće drvo isto kao i alat najviše košta.
I Dejan Mitrović je nakon višegodišnjeg iskustva stečenog u privatnom sektoru odlučio da pokrene sopstveni posao i otvori firmu za proizvodnju nameštaja.
Odlučio sam zato što hoću da imam nešto svoje. Bavim se ovim poslom već 15. godina, možda i više, i eto, radio sam na dosta mjesta.
On je u okviru programa samozapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje dobio inicijalna sredstva za nabavku alata i opreme i uz sopstvena ulaganja pokrenuo privatni posao. Ljiljana Petrović, zamjenica direktora Nacionalne službe zapošljavanja, kaže da je ove godine po tom modelu još 50 mlađih Kragujevčana pokrenulo sopstveni posao i ističe da je među njima sve više preduzetnika sa fakultetskim diplomama.
Njihova želja da što pre su samostali, započnu svoj posao, imaju dobru ideju i imaju dovoljno hrabrosti da započnu posao.
Prema navodima naših sagovornika, izvesno je da bi sličnih primjera bilo znatno više, da je Nacionalna služba za zapošljavanje mogla da uloži više novca u program samozapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Danas prvi trojni sastanak Vučića, Dačića i Dinkića o koalicijonom sporazumu. Riker završio posjet u Beogradu. U nedjelju stiže pomoćnik Hillary Clinton, Philip Gordon. U Dubrovniku počinje 7. Kroacija summit, ponovo bez predstavnika Srbije zbog učešća premijera Kosova. U Parizu sastanak grupe prijatelja Sirije. Do kraja dana biće sunčano, temperature do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.